Qalampirdan gapiramiz. Ukraina harbiy harakatlarida qatnashayotgan harbiy xizmatchilari sonini 1 million kishigacha yetkazish niyatida. Bu haqda kecha 13 may kuni mamlakat mudofaa vaziri Aleksey Rezikov ma'lum qildi. Tayyorgarlik chora-tadbirlari va Ukraina xalqining safarbarligi mamlakat ustidan nazoratni saqlab qolgan hokimiyatning harakatlari tufayli mudofaa tashkil etildi. Dastlabki bosqichlarda ko'ngillilar juda yordam berishdi. Ular harakatchanligi tufayli o'tkir muammoli masalalarni hal qilishdi. Davlat mexanizmini qo'llash juda ko'p rasmiyatchilikdir. Hatto urush sharoitida ham biz dushmanga qarshi kurashadigan 1 million kishini ta'minlash zarurligiga e'tibor qaratamiz deb yozgan u Facebook'dagi sahifasida. Shuningdek, mojaroning kuchayishi mudofaa ehtiyojlarining keskin o'sishiga sabab bo'lganini va Ukraina bunga to'liq tayyor emasligini ta'kidladi. O'tgan yilning iyul oyida Oliy Rada milliy qarshilik asoslari to'g'risidagi qonunni qabul qildi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uni imzoladi. 2022 yil 1 yanvardan boshlab ushbu qonun asosida hududiy mudofaa kuchlari Ukraina qurolli kuchlarining alohida bo'limiga aylandi. Joriy yilning yanvar holatiga ko'ra Ukrainada 25 ta hududiy mudofaa brigadalari mavjud bo'lib, ularning soni 100 ming kishini tashkil etadi. Ukraina hukumati fevral oyida hammaga qurol tarqatishni boshladi. Prezident Vladimir Zelenskiy 4 mart kuni Ukraina va chet el fuqarolari orasidan tinch aholiga Rossiya harakatlariga milliy qarshilik ko'rsatish jarayonida o'qotar qurollardan foydalanishga ruxsat beruvchi qonunni imzoladi. 15 mart kuni Ichki ishlar vaziri Denis Monastirskiy aholiga 10 minglab avtomatlar berilganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.